Nedávno jsem si nechal udělat genetický profil a přiznám se, že mě opravdu překvapilo, že mí předkové pocházeli zejména ze severní Euroázie. Ještě víc mě překvapilo, že v mé, řeknu zjednodušeně, genetické skupině se vyskytuje dynastie Rurikovců, ale také Ivan Hrozný. To mého dnešního hosta jeho původ nepřekvapuje. On dobře ví, že pochází ze šlechtické rodiny Repninů, Repninských, a do vínku si přinesl s rodovou tradicí i historický rodinný erb. Hostem do domu je dnes hudební skladatel Vadim Petrov. Můj dnešní host do domu se sice narodil na Žižkově, ale už jsem naznačil, že jeho rodina má velice zajímavou historii. Také už jsem prozradil, že si budu povídat s hudebním skladatelem a klidně se s vámi, milí posluchači, vsadím, že jeho hudbu a skladby velmi dobře znáte. Že si nejste jistí? Tak si poslechněte tuhle znělku. Zřejmě krkonošské pohádky, ale místo krkonoše přišel do studia autor hudby, pan profesor Vadim Petrov. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
No to byl jenom malý zlomeček vaší tvorby, tak na začátek dnešního povídání. Já myslím, že určitě si ještě některou z vašich skladeb poslechneme, ale já bych začal otázkou, jak to bylo s hudebním talentem a hudební historií ve vaší rodině?
No, hudební talent se projevuje nezávisle na tom, jestli něco chcete nebo nechcete. Ale historie v rodině byla velká, protože já se dělím na dva vývojové celky. Jeden je ten ruský, emigrantský, a tam to sahá až ke Glinkovi, a dokonce někteří moji přední, moji strýcové byli básníky a napsali velice zajímavé verše, které byly zhudebněny a potom byly znárodněny. A druhá část mé rodiny je ryze česká, spod Krkonoší, proto já jsem měl velice blízko a mám velice blízko ke Krkonošům a s velkou radostí jsem psal potom krkonošské pohádky. Taky jsem s dědečkem prochodil veškeré Jizerské hory, Krkonoše, pravda, děda se rád zastoval všude na pivo, ale nicméně já jsem poznal právě i českou krajinu, i z druhé stránky, a moje maminka byla vynikající zpěvačka, tatínek taky rád zpíval, ale bohužel neměl hudební sluch, takže já jsem radši poslouchal tu maminku.
Takže k hudbě vás vedla maminka a ta vás také poprvé přijedla k některému z nástrojů třeba?
Ano, tak samozřejmě v každé rodině se chtělo, aby dítě na něco hrálo, ano. Takže u mě se začalo s těma houslema, to jsem ještě nechodil do školy, začal jsem na housle, pravda, po dvou měsících jsem na koncertě v Sokole jsem zahrál Kočkala ze dírou, dostal jsem vavřínový věnec a navíc jsem se nezmohl, protože mě ty housle tak vrzaly u ucha, že to nešlo. Tak jsem později přišel na klavír a to byl začátek mého konce, protože jsem od té doby už jenom muzicíroval.
A vzpomenete si, pane profesore, třeba na první skladbu, kterou jste složil, kdy jste opravdu dal ty tóny sám dohromady?
Víte, mně se to všechno už projevovalo v tónech. Já jsem všecko zapisoval v muzice, dokonce když jsem chodil do gymnázia, tak jsem i psal přednášky svých profesorů v muzice. My spolužáci si ze mě dělali legraci, protože říkali, to je cvok. Takovej, ale já jsem všecko takto vnímal, víte? A když si dneska samozřejmě já mám, a to je bude zajímat posluchače, když jsem byl malý kluk a jsem začal psát notičky, tak nebyl nikdy kvání notový papír, už vůbec ne, papír taky ne. A tatínek byl významný český lékař na Žižkově a staré knihy po svých pacientech s choropopisem mě dával, abych já do toho psal první skladbičky. Takže, hlejte se, má muzika se pohybovala mezi pohlavníma chorobama. podstatě. A dneska já, když se na to dívám, to, co jsem splodil tehdy dětem, biblický písně, písničky pro děti, no tak se jenom usmívám a sám nechápu, jak jsem to vůbec všechno napsal.
Promiňte, že se tak smíval, ale biblické písně, ta představa mezi venerologickými chorobami je opravdu hodně kuriozní. Ale že biblické písně, vy jste byl veden tedy přísně i nábožensky v rodině?
No, tak samozřejmě to náboženství v rodině se udržovalo, nebyla to žádná doktrina, ale mý rodiče i emigranti potom udržovali velice dobré styky třeba s biskupem Gorazdem a prostě s lidmi, kteří potom samozřejmě hráli velmi významnou roli v historii českého státu.
No, víte, ono je vždycky dobře, když člověk dostane jaksi pro svůj talent, pro svoje snažení, takové posvěcení. A já jsem se dověděl, že vám dokonce osobně pogratuloval i Josef Bohuslav Förster, je to tak?
No tak samozřejmě, podívejte se, já jsem byl takový nezřízený dítě. Já když jsem něco napsal, tak jsem se šel vždycky zeptat, jestli je to dobrý. No a tatínek měl takový venkovský sídlo v Novém Vesci a blízko bydel Johann Bohuslav Josef Bohuslav Förster. Tak já jsem se šel zeptat, co s tím mám dělat. A on mi říká, no to je dobrý chlapče, tak to pokračuj. A bylo by dobrý, kdybys tam psal nějakou biblickou píseň. No tak já jsem říkal, ale kde vemu na to texty? A táta říkal, to nic, já ti napíšu textík. Tatínek mě napsal textík, maminka to odspívala ve Starý Boleslavi v kostele a musím říct, že i mistr Förster mi přišel pogratulovat jako malýmu klukovi a teprve později jsem věděl, že on už špatně slyšel. Ale nicméně do dneška na to mám ohromnou vzpomínku.
Dnešní povídání hosta do domu profesora Vadima Petrova je provázeno krásnou hudbou. Teď nám konkrétně zaspívali Céline Dion a Andrea Bocelli. My si pochopitelně poslechneme i hudbu samotného našeho hosta. Ale také povídání, na které se určitě vy všichni těšíte stejně jako já. Pane profesore, váš otec byl lékař a původně ruský emigrant. Kdy vlastně přišel sem do Česka?
Oni, celá rodina sem emigrovala po sovětské revoluci v roce 22. Tady se usadila díky prostě prezidentovi Tomášu Garriku Masarykovi. Dostali stipendia, rodina, otec tady vystudoval, stal se lékařem a byl velice významný lékař. Samozřejmě, že víte, ono, dneska se mluví hodně o soudobých emigrantech a tak dále, ono málo platný. Emigranti mají v sobě určité geny, které si nesou všude. Čili i já jsem zdědil určitý vztah k Rusku, i ty geny pozitivní. Jenomže já jsem o tom nikdy nic nevěděl, protože rodiče mě říkali, až budeš dospělý, my ti to povíme. No a potom rodiče zemřeli a já jsem se nic nedozvěděl. Akorát jsem věděl, že moje babička, kněžna Repnínská, měla svý příbuzný v Belgii. Tak jsem je začal hledat. No a vím, že asi v roce 48 rodiče poslali rodinnou fotografii těm babičkám a potom už o nich nikdy neslyšeli. Mezitím rodiče zemřeli a já už jsem se nikdy o nich nedozvěděl. Ale můj synovec byl ve Vídni, pátral po internetu a našel nějakou Repnina, že žije v Paříži. Tak mu napsal, jestli náhodou nezná naši rodinu. A my jsme se taky nic už nedozvěděli, až potom po půl roce z New Yorku mě přišel dopis, jestli nemáme něco společného s tou rodinou a přišel měl obrázek, kterou naši zaslali před těmi x lety, před 60 lety do ty Belgie. No tak jsem samozřejmě potvrdil, že jsme to my. A od té doby jsem zjistil, že vlastně celá má rodina je šlechtická, že ten Repnin neznámý, že je významný šlechtic a že to je vlastně náš strýc a tak dále, takže jsem začal ovšem pátrat. No a samozřejmě dozvěděl jsem se mnoho zajímavého. Byl jsem na Ukrajině, byl jsem i v Rusku, šel jsem se podívat po stopách našich předků. Zjistil jsem, že moje babička byla milenkou Ševčenka. Byla,
Tarase Ševčenka.
Jistě, ještě, byla prababička Bladrová, měla ráda Gogola a tak dále. Víte, takže musím říct, že přesto, že dnes už i sám mám načítáno mnoho let, tak se pomalinku teprve vyznávám ve své rodině.
Vám,
a jinak je... jeden z mých předků byl přímo přítel Petra Velikýho.
To je úžasný, to je jako ten seriál Tajemství rodu, tak to je historie jako hrom. Ale víte, jestli pak jste doma opravdu taky dbali na to zachování těch tradic a ruské kultury třeba?
Podívejte se, ona na to doma nebyl čas, víte, potom ta emigrace měla z druhé strany zase negativní vlastnosti. Přišla válka a tady vlastně všichni Rusové byli na indexu. Tatínek každou chvíli byl vyšetřovaný gestapem a podobně, poněvadž byl policejní lékař a pomáhal lidem se dostat prostě, aby nemuseli do koncentračních táborů a tak dále. Po válce, k mému překvapení, v podstatě první nás vyšetřovalo NKVD sovětské a víte, že mnoho ruských emigrantů přešlo a bylo odstěhováno do Ruska.
Zavlečení zpátky do gulagů, že?
Ano, jistě, ano, do gulagů, ale musím říct, že za tatínka se postavili místní odbojové organizace. Včetně komunistické strany potvrdili, že táta se vždycky angažoval ve prospěch českých lidí. Takže a dostal mnoho vyznamenání, no a pak přišel socialismus a to jsme byli zase bělogvardějci, takže to nebylo taky jednoduchý. Já jsem se, přestože jsem udělal zkoušky na AMU a podobně, tak jsem z kádrových důvodů tam nemohl být přijatý. Až teprve Václav Dobíjá říkal, no to je blbost, tohle, a tak zkrátka byly kádrové problémy u mě odstraněny.
No, tak to je, teď už docela rozumím, že u vás ten čas na to, abyste se zabývali nějakou jaksi tradicí v ruské kultuře, moc čas nebyl, protože jste se museli ohánět, abyste v podstatě vlastně v tom tady vůbec přežili. Před chvilkou tady zazněl Mis dobrých nadějí, písnička, kterou zaspívala Hana Zogorová. Myslím si, že ty dobré naděje nakonec jaksi došly i uplatnění a naplnění i v případě mého dnešního hosta do domu Vadima Petrova. Vy jste se nakonec na tu AMU dostal, vidíte?
Ano.
A začal jste studovat, ale už i v té době studií jste měl možnost pracovat na hudbě, a to jak v rozhlase, je to tak, v televizi?
Ve filmu? Ano.
Ano.
No, podívejte se, já dneska, když jsem přišel do studia, tak jsem byl trošku nostalgicky naladěný, protože je to 60 let, kdy jsem tady poprvé natočil svou první písničku, která byla Píseň o vlasti. Natočili velký symfonický orchestr, zaspívali se tehdy Soumar, byli tam solisté, dirigoval to Jiří Stárek, taky on Česká neboštík. Takže já jsem byl strašně rád, že se to zrealizovalo. No fakt je to, že potom s manželkou, když jsem šel pro honorář, tak jsme se slavnostně oblíkli, že půjdeme na večeři. Dostal jsem 150 korun. Tak jsme si na Václaváku koupili špekáčky a oslavili jsme to potichu doma. Ale ještě bych chtěl říct jednu věc. I na rozhlas počítám, vzpomínám velice rád, protože vždycky jsem se tady setkával s mnoha vynikajícími umělci a rád vzpomínám při té příležitosti i na Vericha, který mi říkal: hochu, já a dělám, co dělám, tak se probouzím vždycky kolem poledního. Takže dneska na to vzpomínám extra zvlášť, protože už vím, že měl asi tehdy pravdu.
Takže si vážím toho, že jste přišel mnohem brzo, ano, mnohem dřív, než normálně by bylo záhodno. Ale, pane profesore, já jsem si někde přečetl, že jako mladý umělec, že jste byl v zajetí takové, jaksi, nechci to říct pejorativně, takové zatěžkané hudby, jaksi zajímaly vás kánony, fugy, sonáty, takové jaksi, taková velmi, velmi závažná artificiální hudba, je to tak?
No tak bylo to na škole, víte, ale ve škole jsem to uměl, museli jsme psát fugy a všechny tyhle ty žánry, to bylo povinný.
Aha.
Ale potom, když jsem absolvoval, tak najednou jsem zjistil, že ten praktický život je o něčem jiným.
Mm.
A musím říct, že když jsem se pořád snažil a psal jsem muziku a všude jsem chodil, tak nakonec jsem se začal živit jako zedník. Protože jsem nemohl nikde se na zaměstnání. Víte, v tom byly i kádrové důvody, pochopitelně, ale já to rád připomínám zvláště dnešním mladým lidem, kteří si myslí, že jsou už mistři, ale ono je správný, když poznají, co stojí koruna a jak je těžké vydělávat si korunu manuálně. A proto já jsem si vždycky vážil prostých lidí a to se vlastně promítalo potom v celé mé tvorbě a promítlo se to i do toho, že mám normální lidi rád a že jsem rád, že jsem mohl pro ně psát a že jsem jim mohl rozdávat potěšení a radost.
Necítil jste to jako příkoří, že jste musel dělat manuálně rukama?
No tak příkoří, víte, takový je život. Člověk musí ty překážky překonávat. Člověk nemůže pořád na něčem lpít. Vy to víte sám, že i dnes musíme překonávat překážky. A já se, sice člověk nesmí zapomínat na to, co prožil, ale musí se dívat stále dopředu, protože pořád se vracet někam zpátky nemá smysl.
Víte, co je velice zajímavé? Vy jste, přestože jaksi původ je napůl ruský, napůl český, tak jste se cítil asi bytostně být Čechem. Já bych alespoň soudil z toho, že jste ukončil studium třeba jaksi bytostně českou záležitostí, symfonickou básní Vítkov, která, jestli se nepletu, je o vítězství husitů nad Zikmundem v Praze,
ano,
na Vítkově.
Ano, podívejte se, máte pravdu, ale víte, já jsem Žižkovák, já jsem typický český Žižková, český kluk. A Žižkováci to byla taková zvláštní parta, která byla velice otevřená, velice fajn a tak dále, ale nenechala si nic líbit. My jsme se uměli za své názory poprat. A právě to já jsem začal i s tou symfonickou básní Vítkov, to byla má absolventská práce. A tam měla premiéru a byl to vlastně i určitý vzdor našeho národa proti císaři Zikmundovi. A takže tím já jsem začal a můj život pokračoval pořád tímto směrem a já mu se přiznám, že letos taky tím končím, že vlastně toho 7. prosince budu premiérovat svou symfonickou báseň Pražský hrad, který prostě má všem lidem připomenout, aby si uvědomili, kde jsou doma, kde je jejich národ, kde jsou jejich tradice a aby taky cítili své povinnosti k tomuto národu. To mě bohužel dneska utíká a uniká a já jsem zvyklý prostě mluvit to, co si myslím a já si toto myslím, že je nejvyšší čas i v našem národě probudit naši kulturu, českou kulturu, protože si pořád myslím, že my máme světu co říct.
Já jsem vám vděčen za tahle ta krásná slova. Myslím si, že do toho vašeho přesvědčení, do toho trendu, který neustále v životě dodržujete, patří i vaše tvorba třeba, která už tady byla zmíněna, televizní, filmová a podobně. A myslím si, že i písnička, kterou si teď poslechneme, je v podstatě taky takovou malou oslavou české přírody, české kultury. Ano.
Mám radost, že milá a upřímná slova Vadima Petrova nenechávají lhostejnými naše posluchače. Soudím alespoň tak podle e-mailu paní Šípkové z Prahy. Dnes máte, pane Rosáku, skutečně zajímavého hosta, moc vám za něj děkuji. Hudbu pana Petrova samozřejmě znám, kdo by ne, ale pro mě je nádherná skladba Nocturno in G, které se nikdy nenabažím. Zajímalo by mě, co bylo k této skladbě panu Petrovi inspirací. No?
Děkuju, já vás srdečně zdravím. Já jsem rád, že jste toto řekla, protože mým cílem bylo rozdat radost a potěšení všem posluchačům a všem dobrým lidem. A pokud se mi to trochu podařilo, větší radost jste mě nemohla udělat. Protože víte, problém dnešního umění je, že to umění má sloužit k odpočinku, k potěšení, aby lidi si sedli a aby prostě měli chvíli klidu, protože dnešní technika a tak dále vše urychluje. Lidi jsou nervózní a vlastně si ani nemůžete nic v klidu poslechnout. A proto já jsem rád, pokud má hudba, už vlastně mě nepatří, patří vám, posluchačům, a já z toho mám ohromnou radost.
Vy jste nebyl vždycky v pozici, kdybyste mohl jenom skládat a soustředit se jenom na svou hudbu. Nastoupil jste dokonce do prvního zaměstnání do Městského domu osvěty hlavního města Prahy, kde jste zastával funkci takovou vedoucího oddělení lidové zábavy. Co to tenkrát obnášelo?
No, víte, to byl takovej, taky toho velice nelituju, protože na OMU vás učejí a na uměleckých školách být mistry. A já najednou jsem dělal zedníka a pořád jsem skáněl, že bych něco dělal pozitivního a nakonec mě přijali do Městského domu osvěty, do lidové zábavy a tam jsem po čase šéfoval všem tanečním mistrům, lidovým hudebníkům, kolotočům a houpačkám, teda všichni, co to provozovali.
I tohle to bylo
a tak dále.
Pod vás
a pečoval jsem o jejich růst, o jejich kulturu. Takže najednou jsem se odstnul úplně někde jinde. Vlastně já jsem říkal, pečoval jsem o muziku od kolébky po rakev, protože odvítání křesťánků a odvítání novorozenat, kde se hrála hudba až ke krematoriím, kde samozřejmě jsem prožil mnoho příhod, kdy i renovaní umělci si šli na melouk zahrát do krematoria za 50 korun, aby si přivydělali. Takže najednou jsem poznal, že ten život je taky o něčem úplně jiným.
No, já si myslím, že bychom si teď mohli dát takové malé intermezzo a zahrát si takovou krátkou písničku o Praze, když už tedy tady byla řeč o tom, že jste získal místo v Městském domě osvěty hlavního města Prahy, písničku, kterou zpívají naprosto netradiční zpěváci.
Praha je Praha, prostě skvost, Praha je Praha, město lidí, Praha má budoucnost.
Tak, jak říkám, naprosto netradiční zpěváci, Josefové, Vinklář a Somr.
Ano.
Já myslím, že vám dělají radost i takovéhle drobné songy, vidíte?
Samozřejmě, já jenom bych chtěl říct tolik, vidíte, že i za socialismu se vytvářelo mnoho pozitivních věcí, které upozorňovaly na určitý vlastenectví a na cítění prostě lidí. A tady to byla romance o Vodníkovi a romance o Suchách z Karlova mostu, kterou napsal Jiří Žáček a režirovala to Miroslava Valová a oživili tam všechny postavy z Karlova mostu. Víte, a já jsem byl rád, že jsem k tomu mohl psát muziku.
No, jak se říká v jedné básni býtnického autora Gregorho Korza, ani na nebesích nespívají po celý ten čas. Takže přestože přišla krásná 60. léta a Vadim Petrov v nich mohl realizovat úžasné věci a dokonce třeba originální taky školu pro taneční hudbu a jazz, tak potom v 68. přišel naopak zase zákaz. Tak vezmeme to po pořádku teď. Jak to bylo s těmi 60. lety a s tím, že jste dostal příležitost zrealizovat konzervatoř?
No, tak já se pokusím být velice stručný. zvláštní, protože ono toto by chtělo vlastně jednu celou knížku napsaní. Zkrátka dobře, protože jsem byl vždycky rebelant, tak jsem říkal, založím školu, která konečně bude propagovat českou muziku, nebudeme rozhlase vysílat tolik častušek a ruských písních a tak
podobně. To bylo hodně odvážné.
No a samozřejmě, když jsem toto prohlásil, tak můj šéf mě řekl, tak když to uděláš, já tě hned vyhodím. No ale já jsem si to nedal líbit prostě a založil jsem Lidovou konzervatoř. Byly to původně kurzy pro lidový hudebníky, to znamená pro ty, kteří si přivydělávali muzikou. Ono se to velice ujalo, bylo to velice populární, škole, ty kurzy se rozrostly, že už to bylo neudržitelné a teda byla z toho Lidová škola umění. Samozřejmě i to dalo mnoho a mnoho práce a starostí. No ale i ta Lidová škola umění měla takový výsledky, teda Lidová konzervatoř, takový výsledky, že podle toho vznikly Lidové konzervatoře v Ostravě, v Plzni a v Bratislavě, že i vysoké školy se řídily některými osnovami, ať to byl Budapešti vysoká škola, v Rakousku, v západním Berlíně a tak podobně, protože jsme přišli s něčím novým. No a víte, a samozřejmě ta škola už přerostla význam lidových škol umění, bylo nutné ji převést do vyšší kategorie, čili i tam jsem prosadil, vymyslel jsem si jméno Jaroslava Ješka, domluvil jsem se s paní Ješkovou, nebylo to jednoduché, stalo to mnoho času a tak dále, ale nakonec i paní Ješková dala k tomu souhlas, doktor Holcnek k tomu dal souhlas, pač ten zastupoval Ješka. A i pan doktor Kašpar v majetkových věcech, všichni se pod tím podepsali. Dokonce jsem byl tehdy u ministra kultury a školství, profesora inženýra Kadlece. I ten podepsal rozhodnutí, že to schvaluje, ale měl jsem jedinou smůlu, že byl 68. rok. Mm-hmm. A pan ministr podepsal ten dekret, že to je odsouhlasený a v podstatě během asi měsíce ho vyhodili z ministerstva a já jsem v Brzku prostě následoval. Takže to byla doba, která mě stála 10 let práce. Jsem dodneska rád, že jsem tu školu vybudoval. Mám jenom trošku takovej problém, že kdybych dneska tuto školu zřizoval, tak bych to zřizoval se stejným cílem. Jenom ty sovětské písničky bych vyměnil za ty americké šlágry, který bohužel nás odvádí někam jinam, protože ráno, když se probudím a poslechnu si televizi nebo rozhlas, tak nevím, jestli jsem v České republice. Protože vlastně poslouchám cizojazyční šlágry, který s náma nemají co dělat.
Ale to při poslechu dvojky nepadá v
úvahu? Ne. Já mluvím všeobecně, zásadně, protože si myslím, že je čas se trošku probudit zase.
No, ale mluvil jste o tom roku 68, kdy přišel zákaz vaší umělecké činnosti, ale vy jste, tak jaksi takovým zajímavým způsobem jste se dostal k práci na jiné konzervatoři.
No, zajímavý způsob to nebyl, protože mě schovávali kamarádi, poněvadž mě od čeho vyhodili, víte, a v podstatě já jsem měl zakázaný všecko, rozhlas, televizi, film a tak podobně. Samozřejmě učit ve školství už vůbec ne. Tak mě schovali kamarádi pro mládež s vadami zraku, dnesní konzervatoř Jaroslava Dejla. Později můj další kamarád mě dostal na státní konzervatoř. Zase z toho byly velký problémy a tak dále. Ale přežil jsem to a zaplať pánbu, dneska jsem jim za to velice vděčný.
No, vy jste mezi tím taky ještě napsal, respektive takhle inspiroval Markétu Zinnerovou, že napsala scénář pro televizní film Chvíle pro píseň Trubky. A to byl taky film, nejenom ke kterému jste udělal muziku, ale tak, kde jste si taky zahrál jako herec, je to tak?
Ano, to byl výborný film, který dostal v Cannes první cenu televizních filmů. Bylo to z prostředí školy. Naspíval to Kvartet slepých dívek. Mimochodem, ty písničky se dodnes zpívají ve sborech, jsou velice úspěšný. Takže i to mě dělá prostě osobně velkou radost.
úvodu dnešního hosta do domu jsme si pouštěli hudbu Vadima Petrova ke krkonošským pohádkám, ale on toho má na svědomí v tom dobrém slova smyslu samozřejmě mnohem víc. Jestli se nepletu, tak jste spolupracoval, pane profesore, i s autorem oblíbeného krtečka Zdeňkem Millerem a na kontě máte kolem 1500 skladeb, to je neuvěřitelné číslo. Ale já mám takovou otázku nakonec. Byl jste v životě raději, nebo jste skladatelem, anebo pedagogem?
Oboje. Víte, muziku jsem psal, protože to se mě tryskalo a šlo to. A se svými žáky i se svou vnitřní rodinou jsem žil a ty žáci mě dodnes tvoří velkou rodinu, kterou mám rád, s kterýma se rád stýkám a navzájem se podporujem prostě a jsou, je to mý velké rodinné zázemí.
Já myslím, že za všechno bych citoval třeba naši posluchačku paní Šípkovou, která v reakci na vaše slova říká, že máte pravdu, vaše hudba přináší lidem radost, potěšení a hlavně sklidnění. Tak myslím si, že vám to dělá radost taky a že jste...
Já vám všem děkuju spokojen. A hlavně svým posluchačům.
Já si myslím, že i vám se líbilo dnešní povídání hudebního skladatele Vadima Petrova, který byl hostem do domu. Pane profesore, přeju vám hodně zdraví. Jsem rád, že jste si pro dvojku našel čas a ten váš věk, o kterém jsem si přečetl, je naprosto nepravděpodobný. Ať vám dlouho vydrží vaše síla. Naslyšenou.
Děkuju vám, děkuji.
Zítra si Maria Redková pozve jako hosta do domu hudebního publicistu a legendárního DJ Miloše Skalku. No a my spolu se, vážení a milí posluchači, sejdeme na vlnách dvojky opět v pátek odpoledne a to bude u Šťastné cesty. Těší se na vás Jan Rosák.